Dolkanstungu søvan. Í Tysklandi hegi búskapakreppan vissar minkandi framlæslu, arbeidsløysi og fátækt dømi. Og í ófríaligjum tujun tega misnøgdur flokkar sig ofta saman högrum egin fram, edla vinstrum egin fram, som vita hvordan trúpulækani skulle vera lostir. Og af vinstra vonjunum voru kommunistanir som vildu skifta samfélagsskipan. Nú rætta tujun komin til að skipa fyrir kolvelting. Kundu russarnir, så kunnu við eisene, hildu þær. Og högra vonjunum voru þær konservativu. Og púi þær hordu hermenn som vildu hafa kaisaran og ta gamla samfela í attur. Þær sötu, við höfðu vunnu krutsi um ekki dirvisleisir landasvujjarar höfðu góð tíki óratvísa Versailles-fríin. Tyskarnir leita og etir syndabukkun og svo ver dolkastungu søvan skapa, som ver at jötar og kommunistar höfðu stundi stolta tyska herin og í bætsi. Og í pratunum um dolkastingin í bætsi ver fræi til næsta stóra mannslatri, sætna hemspartija, sott. Mynda tekstur að svo í 33. Tyskland under 1923. Tess flere pengaselar voru prentagir, tess minni voru der verdir. Fyrir að kjæpa mæt var neyjot að hafa ekvulega nekvar pengaselar. Gjöðar fær allar pengaselanar við kassan.